Na 10 sati.
Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević iz sadržaja današnje emisije. Nedavna je nagrada za književni prevod ruskog jezika dr. Jovan Maksimović dodeljena Dejanu Mihajloviću za prevod romana Marka Aldanova Samoubistvo. Dejan Mihajlović je gost emisije Čitač. Predstavljamo Jamaiku Kincaid, anglofonu spisateljicu poreklom sa Kariba. Izdavačka kuća Agora objavila je više njenih knjiga, Alen Bešić prevodilac govori o ovoj izuzetno originalnoj autorki. Preporučujemo za čitanje upravo objavljenu knjigu Jozefa Škoreckog Bas saksofon i druge priče o džezu u izdanju Platoa. O knjizi govori urednica u ovoj izdavačkoj kući Nataša Anđelković. Mark Aleksandrović Aldanov, rođen je u bogatoj porodici u Kijevu 1886. godine, završio fakultet u rodnom gradu, u književnosti je debitovao studijom Tolstoj i Rolan 1915. Ova studija i nevelika povest Armagedon iz 1918. godine, koji su ubrzo po izlasku iz štampe zabranile sovjetske vlasti, ujedno su jedina dela ovog autora objavljena u Rusiji i Sovjetskom savezu. Mark Aldanov 1919. emigrira iz Rusije i nastanjuje se u Parizu pa u Berlinu. Bio je stalni saradnik časopisa Savremeni zapisi, gde su objavljeni njegovi glavni istorijski romani do početka Drugog svjetskog rata. Prema zamisli samog pisca, stožer njegovih dela, ukupno 16 romana, čine dva ciklusa. Prvi je tetralogija o Francuskoj revoluciji pod zajedničkim naslovom Mislilac, a drugi je trilogija čija se radnja odvija uoči za vreme i neposredno posle oktobarske revolucije u Rusiji 1917. godine. Pisao je niz dela na osnovu građe iz ruske i evropske istorije. Tek od 1987. Aldanovljeva dela počinju da se objavljuju u Rusiji da doživljavaju veliki uspeh. Sledi razgovor sa Dejanom Mihajlovićem, koji se inače dugo godina bavio ovim ruskim autorom, a sada je dobio eto i nagradu za prevod romana Samoubistvo. Nagrada za književni prevod ruskog jezika dr. Jovan Maksimović, koja se dodeli jednom u dve godine, pripala je za 2015. 2016. Dejanu Mihajloviću za Samoubistvo ruskog pisca Marka Aldanova u izdanju Lagune. Nagrada nosi ime ovog uglednog prevodioca sa ruskog jezika i ona se dodeljuje od 1977. na inicijativu porodice, a pod pokroviteljstvom Udruženja književnih prevodioca Srbije. 1927. u Zagrebu su objavljeni prevodi njegova dva romana Jovana Maksimović. A upravo ova nagrada nosi njegovo ime, pa eto tako neki malo simboličan deo.
Jeste, to sam ja i rekao na dodelju, da se nekako krug zatvorio. Da je zaista nevjerovatno da je roman Sveta Jelena Mali otok i još jedan roman Marka Aldanova 27. i 28. godine preveo u Zagrebu dr. Jovan Maksimović. Prethodni je prevela Kosara Cvetković do 900 takođe 29. mislim godine i on se zove Deveti termitar, a ja sam kao urednik tada u izdavačkom preduću prosti u Ebdici velikih romana ponovio taj njen prevod iz 1900, koji je bio inače izvanredan i koji zaista na jedan izvanredan način predstavlja to pisa. To je na neki način bio i, da kažem, bilo podstrek da se zainteresujem za ovoga pisa. To je pisac koji je praktično ceo život proveo u emigraciji, rođen je 1888. godine u Kijevu i završio hemiju i prava, bio iz jedne ugledne jevrejske porodice i 1917. godine, 1918. u stvari u jeku revolucionarnih tamo borbi u Sovjetskoj Rusiji, on je emigrirao i nastanio se u Parizu, ali kao jevrin morao je i 40. i 39. da emigrira iz Pariza i pobegao je u Ameriku i onda se posle iz Amerike u 46. godine vratio opet u Francusku gde je umro. Njegov, dakle, ceo život je proveo u emigraciji i bio je jednostavno opsednut revolucijama. On je napisao, on je jedan izvanrednih stilista i pisac istorijskih romana, napisao je 16 istorijskih romana, prateći praktično istoriju i revolucije i ruske istorije i evropske istorije kroz ceo 19. vek, a praktično počeo od taj njegov interes za revoluciju počinje od upravo tog romana koji sam pomenuo, prevodu Kosara Cvetković, Deveti termidor, i koji zapravo je deo jedne veće tetralogije, jedne veće celine tetralogije o revoluciji koja se zove Mislilac i koja obuhvata 4 romana, taj Deveti termidor, Đavolji most, Zavera i Sveta Jelena, Malo ostrvo, koje je preveo inače doktor Jovan Maksimović. Zatim je pisao trilogiju o oktobarskoj revoluciji, trilogiju Ključ, Bekstvo i Pećina, 3 romana, i na kraju posljednji njegov roman Samoubistvo, takođe na izvestan način slika nastanka, kako je došlo korena pred istorije oktobarske revolucije, nastanka tog bolševičkog pokreta krajem 19. i početkom 20. veka, i gde on prvi put, dakle negde tamo 50. godina, to odlomke tog svog romana u emigrantskoj štampi objavljaju u nastavcima, gde prvi put svet saznaje za te takozvane eksproprijacije, to je za pljačke kočija koje su bolševici, Lenin, Stalin, koje su poimence pominju, koje su prosto jednostavno istorijska činjenica koje su oni radili tada u carskoj Rusiji.
Možda da kažemo, naslov sugeriše samoubistvo ruskog naroda ili nacije, duha tog početkom 20. veka, možda upravo taj naslov je izabran, ali samoubistvo jedne stare Evrope, jer on stalno naglašava da je ta nerazumna politika i dovela do Prvog svjetskog rata političara Evrope tog trenutka.
Upravo tako. On pripisuje jednoj nerazumnoj i diletantskoj politici svih tadašnjih igrača na evropskoj sceni, pri čemu nisu vodili glavnu reč carevi ili vladari, nego upravo ti njihovi činovnici, predsjednici vlada i tako dalje, koji su zakovavali stvari, koji su, uprkos tome što su dinastije bile rodbinski povezane, koje su odmah zatim zaratile, koji su zbog čistog prestiža radili takve gluposti i takve političke greške uoči Prvog svjetskog rata, da je on smatrao da je ta glupost dovela do, kao što kažete, zaista i samoubistva one stare Evrope koja je trajala od negde Francuske revolucije praktično pa do početka Prvog svjetskog rata, do ubistva, samoubistva carske Rusije i tog carskog jednog celog takvog celog poretka u Rusiji, a u romanu samom je prati život jednog bračnog para koji pripada mladoj industrijskoj, da kažem, eliti ruskoj tada.
Koja ne shvata dobro vreme,
oni su zapravo shvatili potrebu da se modernizuje društvo, se naprave reforme. Počela je već neka mala industrijska, da kažem, jedan uspon Rusije u tom trenutku, koji je grubo prekinut ovom revolucijom, i onda je napravljen jedan diskontinuitet koji je doveo do toga čega je doveo. On smatra da to bilo samoubistvo i mnogo čemu zaista jeste, i koji su jednostavno verovali da će taj mlad bračni par Lastočkina, verovali da će bolševici doneti neki napredak i reformu, i međutim i oni su se razočarali. I sad ja ne pričam
pominju se i Srbi u ovom romanu na jednom mestu, kroz indirektno,
da, vrlo zapravo vrlo povezano sa romanom. Dakle, ja čitam nekakve novine, sedi u Švajcarskoj u jednom hotelu i čita novine, čita kako je 1903. godine kako su ubijeni kralj Aleksandar i kraljica Draga, i onda gleda, posmatra fotografije njegovih oficira, pa među njima vidi jednoga, to je ovaj Lazar Mirković, koji je bio zapravo njegov adjutant kralja, i to se i kaže o tom romanu, ali koji ga izdaje, otvorio vrata i otvorio njihovo sklonište i kaže onako ironično, takvi nam trebaju za njegovu revoluciju.
Svarno zvrme se mešaju izbivanje u Rusiji i evropskim prestonicama, zato se pominju i vladari mnogi, od Lenjina do nemačkog cara.
Jeste, tu se pominju i Lenin i Mussolini i nemački car i ruski car, naravno Stalin i njegova grupa terorista. Pominju se Franja Josif, Einstein kao likovi takođe. Jednostavno je on sve njih uklopio tu sliku, jednu veliku panoramu događaja u Evropi od tih godina, uoči početka izbijanja Prvosvetskog rata i uoči izbijanja revolucije u Rusiji zapravo, i u to jednoj, da kažem, anarcho-socijalističkom miljeu on zapravo prepoznaje klice i jedne propasti i cele te epohe i Rusije i svega toga. On je inače i Evrope i Rusije. On je inače bio, on je napisao jedan esej Ulmska noć, noć u Ulmu, gde je zapravo neku vrstu svoje poetike iznao. Smatrao da slučaj vlada istorijom i da je sve proizvod slučajne, da nema nikakve zakonisti, da se sticaj neverovatnih nekih okolnosti slučajeva tako
događa,
da se jednostavno to utiče na krupne istorijske događaje, i tako na neki način on je kao Tolstoj smatrao postoji neka žiža u kojoj se onda u nekom trenutku nešto dogodi, u ovom slučaju revolucije. Tako da je zbir tih silnih događaja predistorije u ovoj knjizi pokušao tih nekih 20. godina u oči oktobarske revolucije, zapravo Prvog svjetskog rata, da sabere i da utka u ovo romnesno tkivo, da bi pokazao kako su ni slučajnosti dovele do ovakvog jednog, do ovakvog jednog preokreta istorijskog.
A da je dobro proučio epohu, očigledno je, kad barata s toliko ličnosti i podataka.
Jeste, apsolutno, izuzetno. Vidi se da je proučavao sve arhive, proučavao ih još u Rusiji kad je živeo, a posle toga sigurno i po arhivama u svetu, u Francuskoj, Americi i tako dalje, jer se vidi da je izuzetno prikazao i taj dekor, jedan vrlo šarolik svet koji je opisao prvi put zapravo na jedan objektivan način. Od kako je napustio, od kako je došlo bilo do revolucije, niko nije ni o Lenjinu pisao, ni o tim ruskim zadrugama uči same revolucije na takav način, vrlo, dakle, ni malo ostrašćen, negativan, nego jednostavno objektivno pisao o tim stvarima, pri čemu je zapravo uspeo to da radi na jedan vrlo ubedljiv način i na pritom romanesno vrlo uspeo način. A njegovi, rekao bih, današnji sledbenici, među njegovim najvećim sledbenicima je Boris Akunjin, koji piše o...
Koga ste takođe provodili,
jeste, pa sad možda uporedite. Jeste, mogu da poredim, dakle, koji je pisao o tom Fandorinu, detektivu s kraja 19. početka 20. veka, nekako gledajući se i stilom i načinom prikazivanja miljea, dekora, atmosfere onoga vremena, vrlo, vrlo sličan način kao što je to radi Aldanov, i on sam i to i kaže, Akunjin, da su mnogo čemu gledao na Aldanova, tako da Aldanov zapravo uticao na mnoge i ruske pisce, a i mnoge pisce na strani.
Pošto već je deo proveo u emigraciji, jedine knjige koje je u stvari objavio Rusiju su studije. Tolstoj i Roland 1915. kao i povest Armagedon, a njegova rehabilitacija tek krenula 90. godina u Rusiji, novo čitanje i objavljivanje, čini se.
Jeste, on je počeo, on je bio veliki Tolstojevac, jako je volao Tolstoj, ceo život je zapravo pisao njega i zvao ruski Tolstoj 20. veka, i to je time njime je počeo da se bavi kao dakle jedan hemičar koji je zapravo bio vrlo uspešan i hemičar i pronašao je neke amalgame, radio je na nekim da kažem hemijskim jedinjenjima ili nešto što je bilo priznato u tom naučnom svetu bilo 30. godina i ali kažem kao da, u Rusiji je to sve to objavio nekoliko studija od Tolstoja i Rolanu, jednu zapravo studiju i bio je očaran Tolstojem. U ostalom i ti njegovi romani, velike tetralogije, trilogije su nekakva vrsta pokušaja nekakve sublimacije svoga veka u kome je on živeo. Dakle, tog revolucionarnog i tragičnog u mnogo čemu 20. veka, tako da se taj uticaj posle i zahvaljujući njegovoj sudbini emigrantskoj u velikoj meri osjećaju u njegovim delima.
A Ivan Bunjin, Nobelovac, ga je više puta predlagao za Nobelovu nagradu, naravno nije dobio, znamo, ali ipak po tome vidimo da su ga i drugi autori cenili, nije bilo tog rivaliteta kako obično bude među pisama.
Jeste, mislim, da li 6 ili 9 puta, oni su bili veliki prijatelji i živjeli su u Nici, zajedno su, da kažem, provali tamo mnoge godine. I jednostavno je Bunjin imao tu, Bunjin naravno veliki pisac i romana i proze i ne možemo njih porediti, ali nesreća je bila Aldanovljeva što je on kao mlad čovjek, mlađi od Bunjina, 10 godina bio primoran da napusti Sovjetski savez, valjda sa nepunih 35 godina i jednostavno nije uspeo da stekne jednu mnogo širu i veću slavu kako je imao Bunjin. I kada je dospio emigraciju, i u emigraciji su postale razne struje koje su bile protiv njega, koje su bile za njega, koje, ono, izdajnici i patriote, kao što to tako biva, pa tako i kod Rusa u to vreme. I jednostavno je bio, imao je taj žig emigrantskog pisca i u svojoj domovini i u emigraciji. I to je, nažalost, ja mislim, ometalo jedno dobro i pošteno čitanje njegovih knjiga.
A kad pomenu smo Bunjine, vi ste i Bunjine prevodili, tako da nekako svi ti pisci su povezani i kroz vaše prevođenje.
Pa jeste, znate kako ti godina kad se ja počeo da prevodim, onda je to bilo mnogo što što zabranjeno. Bio je tada Damović objavio Stanicu u pustinju Brodskog, prvi put u Jugoslaviji. Prvi put sam ja objavio onoga Danila Hansona, one njegove slučajeve u jednoj knjižici približio ovoj publici.
Šalamova
takođe, priče za kolime. Bunjin je bio takođe emigrantski pisac koji je dobio vrlo malo i vrlo, da kažem, sa cenzurom prevođen dugo godina, čak i posle Drugog svjetskog rata, pa su tek morali da se čeka jedno 30. godina da se prevedu njegove stvari koje su nisu do tada smele prevoditi, pa sam se onda odlučio prevedem jednu zbirku njegovih priča, kratkih priča koje su prosto tako zbog njegove emigrantske sudbine bile zabranjivane. I ta neka vrsta zabrane i toga što se velikom broju izvanrednih ruskih pisaca desilo, pa i onih koji su stradili u stanju s čistkama da nisu mogli biti objavljeni, to je bilo vrlo interesantno i za našu publiku i mi smo mogli u Jugoslaviji to, za razliku od ovog istočnog bloka, da objavljujemo na jedan drugi način, ne na takav senzacionalistički kako što radilo na zapadu, nego na jedan mnogo, da kažem, temeljniji i bolji način i da ih na taj način i predstavimo, jer nam je ta književnost bliska koliko i evropska. Pa smo to onda pratili svi koji su se bavili ruskom književnosti, od Milivoja Ivanovića koji je od tobe bio, dakle, pravi pionir i izuzetan čovjek koji je nam je jednostavno tu avangardu približio najbolje, Nana Bogdanovića i tako dalje, te velikani slavisti naši. Pa je onda i u časopisu Pismo gde je Rašaliva, da koje je Rašaliva usledio niz takvih nekih tekstova, pisama, raznih priča i tako dalje, koji su rasvetljavali taj jedan period, počeli da rasvetljavaju taj jedan period i te pise koje nisu bili dovoljno dobro prikazani i poznati, i ja sam se eto u tom kolu našao.
Za emisiju Čitač govorio Dejan Mihajlović, koji je nedavno dobio nagradu za književni prevod s ruskog jezika, dr. Jovan Maksimović, za prevod romana Marka Aldanova Samoubistvo.
Дайте ходу пароходу, распускайте паруса. Дайте мальчику свободу за красивые глаза. Я сидела и грустила у раскрытого окна. Вдруг вся в ободранных лохмотьях ко мне цыганка подошла. Подошла и просит ручку, отдай мне ручку погадать. Все, что было и все, что будет, я могу тебе сказать. У тебя на сердце рана, ты любишь парня одного. Ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Играет в карты, пьет вино. Хоть ты пойдешь за ним в могилу, ему, бродяге, все равно. И с той поры, и с той печали пошла я в поле рвать букет. Я нарвала букет ромашек, гадаю, любит или нет. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Придя домой, она схватила лежащий ножик на столе, его молодую грудь вонзила, ее не будет на земле. Черным бархатом обит, а перед гробом на коленях мальчишка молодой стоит. А я не знал, что ты любила, а я не знал, что ты ждала меня другая. Спускали, заряв свой.
нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она слова своим верна. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она слова своим верна.
Preporuka za čitanje, a možda i za leto. To je knjiga priča Na dnu reke, Jamajke, Kincaid. Rođena je kao Ellen Potter Richardson 1949. godine u St. Johnsu na Antivi, gde je provela detinjstvo, završila osnovnu školu pod britanskim kolonijalnim sistemom. Sa 17 godina odlazi u Njujork i radi kao dadilja, što će kasnije koristiti za roman Lucy, kojim se i proslavila. Započinje studije, ali ih prekida, počinje da radi kao novinar u časopisu za mlade i tada menja ime u Jamajka Kincaid. Počinje da piše članke u Village Voice-u i privlači pažnju urednika New Yorkera, koji je zaposlio hrabrio da piše literaturu. I upravo u ovom časopisu 1978. objavljuje priču Devojčica, prvu u nizu poetski proza od kojih će kasnije i nastati zbirka Na dnu reke, koju danas predstavljamo. Slede romani, čak šest njih. Danas se Jamajka Kincaid smatra najznačajnijom anglofonom književnicom poreklom sa Kariba. Živi u Vermontu, predaje kreativno pisanje na Univerzitetu Harvard. Prevodilac knjige priča Jamajke Kincaid je Alin Bešić. On je napisao zanimljiv iscrpan pogovor u kojem analizira 10 priča snohvatica koje sačinjavaju knjigu Na dnu reke. Strani kritičari očigledno imaju dilemu da li su to kratke priče ili poetska proza. Ali da počnemo naše predstavljanje Jamajke Kincaid s jednim kraćim razgovorom sa urednikom Agore, koji je objavio ovu knjigu, Nenadom Šaponjom.
Knjiga Na dnu reke jeste ono s čime ona ušla u književnost i s čime se prepoznala kao veliki pisac. O njoj su najlepše moguće pisali i Derek Walcott i Susan Sontag, upravo o toj knjizi, koja je začuđujuća knjiga koja vas, to je kratka knjiga, ima stotinak strana, ni toliko, reči o pričama, odnosno poetskim slikama iz njenog života, ali to je toliko duboko, toliko vas odmiče od stvarnosti, toliko je drugačije. U našoj književnosti bi mogli da poredimo možda sa Saputnicima i Isidore Sekulić. Znači, sećate se od nje priče Bure. E, na taj način Jamajka percipira svet. Znači, vidi sve ono što je bitno videti, ono što se vidi očima deteta, i kroz tu sliku koju vidi, znači kroz vi dobijate povratan utisak, dobijate, vidite da to nije samo ta slika, da je to jedna mnogo, mnogo dublja priča i da je jedan ozbiljan sentiment u pitanju. Naravno, sve to je ona nadogradila upravo u ovim romanima, i Lucy i Jamajka i autobiografija Moje majke. Znači, knjiga koja je reprezentativna i koja, eto, unosi nešto, ne bih rekao novu u našu književnost, ali novu u odnosu na ono što vidimo kao savremenu svetsku prozu.
Osnovna tema knjige Na dnu reke odnosi između majke i kćeri, kako piše Alin Bešić. Već se u Devojčici, koja ujedno i otvara zbirku, naznačavaju koordinate ovog složenog odnosa prepunog tenzije koji će prožimati gotovo sva kasnija dela Jamajke Kincaid. U ovoj se priči, ispisane u jednoj jedinoj rečenici, kao svojevrsna litija majčinih saveta i oprečnih upustava ćerki, koja je tek zakoračila u pubertet, uvodi izuzetno važna tema. Tema staza između majčine želje da oblikuje svoje dete kao vlastitu kopiju, tačnije kao pervetovanu imitaciju prave engleske dame, i ćerkine želje da se razvija kao potpuno nezavisna ličnost koja bi svoj identitet i sistem vrednosti radije da crpi iz izvorne kulture rodnog ostrva, a ne nametanog britanskog kolonijalnog modela. A sada sledi naš razgovor sa prevodiocem i književnikom Alenom Bešićem.
Ona je otišla u Ameriku ili u New York sa 17 godina i prošla je ovako, da kažem, američko iskustvo, bila i babysitterka i to je povod posle da napiše jedan roman. Pa eto, koliko je uticala ta promjena sredine, koliko ona zaboravila svoj kraj? Sudeći po ovim pripovetkama, nije mnogo zaboravila, ali ipak ostavile su traga i ova autentična zbirka, priča koju mi čitamo u prevodu vašem. Pa šta nam možete reći, eto, pošto ste napisali i zanimljiv pogovor o njoj, mislim, mi malo znamo o toj autorki, pa nam nešto više recite.
Taj njen odlazak sa Antigve na kojoj se rodila je presudan bio iz više razloga. Prvo zbog same promjene kulture, gdje se odlazi iz jednog britanskog kolonijalnog sistema, ali kao neko ko je crnačkog porijekla i odlazi u Ameriku sa sasvim drugim i političkim i kulturnim vrijednostima. Jamaica Kincaid je susprezala svoje pisanje, doduše ona sa 17 godina je otišla u Ameriku, ali ona kaže da se ona ratosiljala tereta prošlosti i samim tim dolaskom u Ameriku ona je promijenila svoje ime i počela da se bavi pisanjem. Presudno je bilo to što je upoznala urednika čuvenog magazina New Yorkera, koji je ohrabrio i rekao je da su njene misli bitne i da treba da ih zapiše i da je to u stvari književnost. Ali nikad nije prekinuta ta veza sa njenim rodnim ostrovom i uopšte sa tim karipskim prostorom. Gotovo čitavo njeno djelo tiče se njene odnosa sa porodicom, odnosa sa tom kulturom iz koje dolazi i na jedan izuzetno provokativan i postmodernistički način. Ona upoređuje te dvije kulture i stalno ih sravnjuje i istovremeno osjećajući jedan ambivalentan odnos i prema sredini u kojoj je došla i prema onoj iz koje dolazi. Dakle, i voli ih i mrzi u isti mah. Ali je izuzetno kritična prema obje sredine i stapa ih u jednu, kako bih rekao, produktivnu, u jedan produktivan prostor koji je inspirativan da iz njega ispiše svoju književnost.
I kompozicija njenih priča je neobična, primjer, ne naslovna, nego prva priča koja se otvara u zbirku Devojčici je u jednom dahu napisana, znači kao u jednoj rečenici.
Ta priča Djevojčica, inače, koja je, većina ovih priča su prvo objavljene na stranicama New Yorkera, gdje je ona pisala kolumne i neke priče, i ona je ušla u gotovo sve antologije savremene američke književnosti i ona se izučava na fakultetima. Prije ovog mog prevoda čak dva puta se ova priča pojavila, jedan put u Pro Femini i jedan put u Reči, ali to je gotovo sve što je od nje napisano. Pa sama zbirka Na dnu reke je apartna u odnosu na cjelokupan kasniji opus Jamaica Kincaid. To su lirske proze, izuzetno gusto pisane, ali značaj ove knjige za Jamaica Kincaid je u tome što je u knjizi Na dnu reke, u ovih stotinjak stranica, pomenuti su gotovo svi motivi koje će ona kasnije u jednom malo realističnijem proznom izrazu da razvija u svojim kasnijim knjigama. Gotovo sve znači što čitamo ovdje kasnije će se razvijati u neke šire cjeline.
I da kažemo, to ovdje ima 10 priča u ovoj zbirci, tako?
Da, da.
Možda da pomenemo i mitove ili legende koje se pojavljuju, koje ona ponela, da kažem, iz karipskog kraja. Znači, prosto prepoznatljivi su motivi kad se pretvara devojka, danju je lepa devojka, a noću je, da kažemo, kao neki vampir koji pije krv. To je žabis mit, stari karipski. Znači, žena koja je došla u Ameriku nije zaboravila mitovi i legende svog kraja.
Nije nimalo, zato što je ona odrasla na tim mitovima i ona se vraća njima. Inače, čitavo to područje je izuzetno bogato sa mitovima koji su na neki način prerađeni iz Afrike došli. I onda je došlo do stapanja sa hrišćanskom tradicijom tu i izuzetno su inspirativni. Žablis je to stvorenje koje se, znači, preobražava. To je sistem te magije koji je prenesen iz Afrike na Antigvi, Dominiki i nekim drugim ostrovima, naziva se Obea, a možda je našim čitaocima poznatija kao voodoo magija koja se na Haitiju praktikuje. To je izuzetno bitno zato što se to doživljava kao izvorno mitsko jezgro crnačkog stanovništva na karipskom području u odnosu na mitove biblijske ili neke hrišćanske koje su donijeli kolonizatori. I jako je bitna ta mitologija za osjećanje samog identiteta autorke i zato ona, prenoseći ih i u Ameriku, sjeća i se, jer su na neki način ona iskonska veza sa njenom postojbinom sa Karibima.
Kako je bilo prevoditi ove priče, upravo zbog tog, da kažemo, i mitološkog i vezano za podneblje koje nama nije blisko?
Možda je najveća teškoća u prevodu ovoga bila melodičnost rečenice Jamaica Kincaid. Ona je inače prilično je razumljivo to u engleskom jeziku, ali dosta je uticala na nju recimo ti psalmi, biblijski ritam rečenice. Ona čak u jednoj rečenici rimuje stvari, rimuje dakle u proznom obliku, tako da je prvo teško to bilo primijetiti, a onda kad sam primijetio, morao sam negdje na pola knjige sam primijetio da ona to povremeno radi i drži do te melodije, onda sam morao da se vratim na početak pa da pregledam ponovo sve. Ali mislim da sam donekle uspio da prenesem tu poetičnost koja je možda i najznačajnija odlika ove knjige.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Kada sam napisao bas saksofon, pisao sam o vernosti, o jedinoj pravoj umetnosti, pored koje nema druge. Onome čemu čovjek mora ostati veran u životu i u smrti. Onome što treba raditi sve do kraja, makar to bilo samo nevažna umetnost, meta sažaljivog podsmeha. Za mene književnost uvijek bila sviranje na saksofonu, pesma o mladosti, kada je mladost već nepovratno prošla. Pesma o domovini, kada čoveka šizofrenija našeg doba izgoni u zemlju iza okeana, u zemlju makoliko prijateljsku i gostoljubivu, koja nikada nije sasvim zemlja njegovog srca, jer je na njene obale doplovio suviše kasno. Ovako piše Jozef Škvorecki u naslovnoj priči knjige Bas saksofon, o kojoj danas govorimo. On je već danas i kanadski pisac, ne samo češki, o svoje simpatije naših čitalaca davno, jer su kod nas objavljena tri njegova romana, Kukavice, Oklopni bataljon i Lavica. Rođen je u češkom gradu Nahodu 1924. godine, završio je Praški univerzitet, studije engleskog jezika i književnosti, bio je urednik u jednoj praškoj izdavačkoj kući u nekoliko mahova, a od 1963. do 1968. godine Škvorecki živi i radi u Pragu kao slobodan pisac. U kratkom razdoblju Praškog proleća zastupa stvaralačke i građanske slobode u Savezu Čeških pisaca, PEN-u i drugim institucijama. Posle invazije trupa Varšavskog ugovora na Čehoslovačku 1968. godine, Škvorecki sa svojom suprugom, književnicom Zdenom Salivarovom, napušta domovinu i od 1969. godine se stalno nastanjuje u Kanadi. Njegova supruga je osnovala istinsko čudo, najbolju češku izdavačku kuću u inostranstvu, koja se zvala 68 Publisher, izdavači iz 68. godine, u kojoj su zajedno objavili 150 knjiga na češkom jeziku čeških pisaca koji ne mogu da objavljuju u domovini. I to je upravo veliki značaj ovog bračnog para. Prva knjiga koju će Švorecki objaviti u Kanadi na češkom jeziku upravo u toj izdavačkoj kući zvala se Oklopni bataljon. Sledili su romani Čudo, Sjajna zvezda i mnogi drugi. Zašto danas govoriti ili objavljivati knjigu o Škvoreckom? Najprije zbog toga što je on veliki umetnik, tvorac novih, upečatljivih vidova pripovedanja i izražavanja, ali zato što se kao pisac uvek držao načela koje je jednostavno izrekao Ernest Hemingway, dužnost pisca je da govori istinu. Knjigu Jozefa Škvoreckog preveo je sa češkog Aleksandar Ilić, a nju nam preporučuje za čitanje urednica u izdavačkoj kući Plato, Nataša Anđelković.
Jedna od novih knjiga koja je izašla ovoga leta jeste i dugo očekivana knjiga Bas saksofon i drugi priče o džezu Jozefa Škvoreckog u prevodu sa češkog Aleksandra Ilića. Jozef Škvorecki spada zaista sada već u klasike svetske književnosti, odnosno klasike 20. veka i kompletno njegovo stvaralaštvo, uglavnom pripovedačko, jeste nastajalo i u Češkoj, u vreme dok je on živeo u Češkoj, ali i kasnije kada je emigrirao i kada se preselio u Ameriku, odnosno kasnije Kanadu. Ono što je u ovoj knjizi, to se dakle reflektuje i na drugo, na ostalo njegovo stvaralaštvo, ali ovdje prevashodno, jeste slika Češke u neposredno pre drugi svjetski rat, tokom drugog svjetskog rata i posle rata i prikazujući taj život, dakle život češkog čovjeka, odnosno ljudi u Češkoj, s jedne strane pod okupatorskom vlašću, odnosno pod nemačkim nacizmom, kao jednim autoritarnim i neželjenim režimom, i s druge strane u posredatnom periodu kada je nastupio komunistički period, odnosno za Čehe, barem iz perspektive Škvoreckog, isto tako neželjena i nevoljena autoritarna vlast, sovjetska, komunistička, on predstavlja, dakle, kako izgleda život običnog čovjeka u dva, na neki način, represivna sistema. Dakle, glavna novela ove knjige jeste Bas saksofon, ali i sve ostale koje u njoj postoje, sve su one također vezane za muziku, znači muzika je ovdje vrlo bitna, sam Škvorecki se time bavio i ono što on prikazuje, dakle, taj život u takvom jednom istorijskom kontekstu iz perspektive muzike, odnosno iz perspektive džeza, jer džez je tada bio pa i pre rata, a naročito posle rata u socijalističkom, komunističkom periodu, muzika zapada, muzika koja je tek polulegalno se promaljala u toj istočnoj Evropi, odnosno u Čehoslovačkoj, i ona je bila mladim ljudima koji su učili da sviraju, koji su te instrumente, saksofone nabavljali na opet nekakve polulegalne načine, bila zapravo neka vrsta utopije, odnosno izlaza iz te svoje tadašnje stvarnosti i signal, odnosno vesnik nekakvog drugačijeg, slobodnijeg života na zapadu. U tim pričama se i prikazuje kako su radili, kako su na neki način stradali, kakve su nevolje imali ti mladi ljudi koji su svirali taj džez, što pod, dakle, Nemcima, okupacionu vlašću, koja nije imala takvu vrstu otpora, ali su imali neku drugu vrstu nametanja svojih ljudi, onoga što su oni hteli, i s druge strane u posleratnom periodu je to bilo nedozvoljeno i to se smatralo nekom vrstom otpora prema vlašću, i kroz te takve priče, kroz muziku, on pokazuje kako se lome ti mladi životi, kakve izazove imaju, kako se formiraju kao budući ljudi, kakve dileme ih dolaze do njih, da li prihvatiti pritisak i biti miran, dobar građanin, ili naprotiv pružati taj otpor ili raditi ono što svoja i umetnička i lična neka priroda zahteva. Tako da sve one nose jednu notu male, onako bolne, tragične linije u nekom i intimnom i psihološkom smislu, ali i iznad svega toga i u pogledu te društvene slike, istorijske pre svega slike u kojoj je Čehoslovačka bila, i naravno osjeća se Škvoreckova kritika komunističke, socijalističke vlasti u Čehoslovačkoj, od koje je on pobegao. Ona jeste prikazana negativno, ali nije sve toliko crno-belo i osjeća se istovremeno i neka nostalgija, neki žal za tim vremenom, iako je on od toga distanciran, iako on piše iz perspektive nekoga koja je to napustio i priklonio se zapadnom modelu življenja. Može se, ako hoćemo, iščitati iz tih priča i jedna vrsta neke romantične, nostalgične vizije toga vremena, tih 50. godina, iako su, kažem, bile represivne, kako ih on predstavlja.
Radio Beograd 2.
Tell me, mister, when me come and feel done like a desperate stranger. L'autre jour, je me levais tôt, mais je soignais seul. Je me demandais, est-ce que c'est la valeur de la vie? Non, 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 je me dis non. Oh, cha cha, montrez-moi la source du bonheur. Oh, cha cha, montrez-moi la right direction. Oh, cha cha, montrez-moi la source du bonheur. Call me Mr. Wendy, down from the Sahara. Call me Mr. Wanika. Call me Mr. Wendy, down from the Sahara. Call me Mr. Wanika. Call me Mr. Wendy, April the Sahara. Positif comme une étoile, tu m'en montres la direction. Oh babaja, ça c'est la solution. Oh cha cha, montrez-moi la source du bonheur. Oh cha cha, montrez-moi le right direction. Oh cha cha, montrez-moi la source du bonheur. Call me Mr. Wendy, down from the Sahara. Talking, going straight into your heart. fear me. I can't be in a crowded place, but still be a normal face. Mr. Kulika would like to be a part of the wicked society. Yes, Mom. Sous the bone, oh cha cha, montre-moi the right direction, oh cha cha, montre-moi la sous du bone. Call me Mr. Wani, don't from the Sahara, call me Mr. Wanika. Call me Mr. Wani, don't from the Sahara, call me Mr. Wanika. April de Sahara, call me Mr. Wanika. Call me Mr. Wani, don't from the Sahara. Call me Mr. Wanika.
Call me Mr. Wanika. Call me Mr. Wanika.
Hear me. But still be a lonely face. Bushman is a super opera in the big city yard.
Ovo bi bilo sve za danas. U emisiji Čitač govorili smo o lepim novim naslovima i prevedenim knjigama. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.